Fermín o Gaiteiro de Vilares, Neira de Rei, será dende as alturas protagonista desta foliada, porque el sempre foi o inspirador do seu neto Óscar, e Óscar está metido no mundo da música tradicional precisamente por esa forza que lle insufla Fermín. Óscar, de feito, sacou a muiñeira que soa de fondo de ouvido, unha vez que a súa irmá, máis maior ca el, lle canturreaba aquelas notiñas que tocaba o avó co seu punteiro. Hoxe Fermín non está, pero está de alguna maneira.
Fotos do meu abuelo teño, non teño ninguna del tocando, porque mirei e busquei fotos do meu abuelo, hasta incluso na aldea onde naceu en Vilares, incluso chamando veciños que aínda viven, que o conoceron e que aínda viven, porque o meu abuelo morreu moi novo. Hoxe meu abuelo tendría mellor pois 93 anos mellor ou por aí, non? Aproximado. Podía vivir tranquilamente hoxe en día, non? Pero bueno, levou, foi se fai moito tempo, é moi novo, e ainda hai xente que vive na súa aldea, que o conoceu, que bailaron con ele, que me fun me informar, fun chamando porta por porta, e toda a xente emocionada. Cando empecé a tocar a gaita, no 2013, xa empecé a buscar información do meu abuelo ali en Vilares. E a xente, pois, toda contentísima e alegre, bueno, non daban crédito a que eu fora o neto de Fermín, porque, claro, meu abuelo era destes paisanos de antes, baixiños, fuertotes, porque era fibroso, porque era como un tractor, porque antes meu abuelo era todo amao, labrábase todo amao, os estercos, o millo e todo isto, non? Entón era como un tractor humano, era todo pura fibra, non? Que, bueno, baixinho, claro, medía a mí un 60, ou por aí, non? Claro, virme a min cun 1,90 m e dicía a xente, Dios mío, pero ti eres un neto do Fermín, quedábanse sorprendidos, non? Me digo, Dios, e dixen, bueno, aí salía o meu pai, na altura salía o meu pai, aí non me podo negar. E cacoña, non, do típico, tomei moito colacao de pequeno e tal. Pero bueno, eso, que a xente alegrouse, incluso unha señora, unha anécdota así, que ten bailado moitísimo na campa, como dicía ela, temos bailado moitísimo na campa co teu abuelo tocaba, truxaba, sacaba os puntos de baile, ele mentras tocaba a gaita, sabía cancións de Reises, de cando se iba a Sega, un montón de repertorio que, bueno, pues, por desgracia, non había grabadoras e... non teño nada dese repertorio que sabía él, non? Pero bueno, esa señora, pois, dixo, me temos bailado moito e tal. E unha neta contou ela, que un día ela quería bailar como o abuelo. E meu abuelo, claro, meu abuelo fixou un gesto como dicir, non podo porque estou tocando a gaita. O sea, se solto a mão do punteiro, non podo tocar. E ela dixo, tranquilo, eu agarro-te a ti e ti baila. E meu abuelo dixo, bueno, se é así, sí. E colleu, ela agarrou ao meu abuelo e bailaron un baile agarrado, non? E meu abuelo tocando a gaita sin parar, o sea, mentre bailaba. Eu collín e dixen a señora, usted como se topa hoxe en día? E dixen, bueno, non teño 20 anos, como antes, pero bueno, ou 16, non? Cando tal. Pero bueno, aí vamos, e dixen, está... Anímase a bailar unha pieza, que hora comigo? Pero bailando, E dice, home, podo facer o que poide, tal, bueno. E collín e toquei a Carolina. E ela agarrou-me a min, agarrou a miña cintura, e eu empecé a tocar, e todo isto na súa casa, ali, na cociña, mentre estábamos aí, ca cociña de leña encendida, ali, empezamos a tocar a Carolina e bailando con ela, o paso doble. Sabes que pasa, Chema? Hai algo máxico nesto na vida, porque mentre estaba tocando, mirámonos fixamente, ela lleva, a señora lleva, e non nos conocíamos nomás que ese día, pero a súa mirada chea de luz, pero chea de luz, mirándome para min, e incluso emocionándose, como dixo despois de acabar de bailar. Dixo a miña mãe, que miña mãe foi comigo, claro, hasta Vilares e tal, porque a miña mãe sí que a conocían por ser a filla do meu pai, do meu abuelo, non? E dicíanlle, dixo tal cual, en plan, hai Otiliña, Otili é miña mãe, hai Otiliña, mira, Agora o que fixo o teu fillo aquí é como se estuvera vendo o teu pai ahora mesmo. O sea, que a enerxía que desprende tocando, a alegría, incluso as florituras en plan os adornos que fai na gaita, non? Incluso as florituras fainas moi parecidas a como facía el. E dixo, no, ti está contigo, porque a mirada que me miraches chorando, sabes, a señora chorando, e dixo, gracias, de verdad, gracias por vir visitarme, e gracias por brindarme este momento, porque fixéchesme volver atrás, cando era nena, ou rapaza, e pasábamos tamén aquí cando o teu abuelo tocaba a gaita. Díxome, facía moitos anos que non bailaba, moitísimos. E este baile para min é tal, o sea, cosas así, pero que pasa? Que fotografías, pois non atopei ninguna. Ninguna fotografía do meu abuelo tocando a gaita, me refiro, ninguna. Mía que busquei no Arxivo Histórico, no Provincial de Lugo, busquei un montón de sitios, plataformas de internet, todo, todo, nada, imposible, non din feito a máis. Fotos del, normal, o sea, normal de, pues, estando na cociña ou tal, pois sí, das típicas cámaras de carrete dos anos 90, pois sí que teño unha foto. De feito, hai unha foto que está no disco, no libro do disco. Hai unha foto que estou eu con el, que é a última foto que estou con el en vida, antes de morrer. Unhos meses antes de morrer, esa é a última foto que hai, que teño eu con el. Bueno, pois a puxen no disco porque para min era moi especial porque era a última foto que tiña con el.